Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan și
Oana Serafim.
Iată principalele titluri ale ediției de azi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Deputații Parlamentului European s-au pronunțat pentru reorientarea strategiei de aderare a României la Uniunea Europeană.
Reacții la București.
Despre nou anunțatul partid Forța Democrată, reflexiile lui Nicolae Manolescu.
Din presa internațională a zilei despre România.
Imigrația, motiv de teamă odată cu extinderea Uniunii Europene.
În cursa electorală americană, Howard Dean renunță la competiția pentru investitura democrată.
Și o pagină culturală despre revista scriitorilor israelieni de limbă franceză.
Guvernul României trebuie să recunoască în mod deschis că aderarea în 2007 nu este o afacere perfectată, a declarat deputata europeană Emma Nicholson, comentând votul în unanimitate al Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, în sensul nu al suspendării negocierilor, ci cu o formulă mai vagă al reorientării strategiei de aderare, inclusiv a negocierilor cu România. Avem legătura telefonică la Bruxelles, unde se află corespondentul nostru, Dan Alexe.
Comisia pentru Afacerile Externe a Parlamentului European a adoptat în unanimitate astăzi o versiune îndulcită a raportului despre România, redactat de baroneasa Emma Nicholson. Raportul fusese deja discutat ieri în formulă restrânsă și se constatase că o majoritate a membrilor nu erau de acord cu formulările sale cele mai dure, cum era amendamentul baronesei Nicholson, prin care se cerea Europolului și serviciilor de poliție din statele membre să inițieze o anchetă asupra legăturilor dintre autoritățile statului român și criminalitatea organizată în domeniul traficului cu făpturi umane. Acest amendament a dispărut. În schimb, partea întâia a acestui amendament a fost păstrată cu o modificare importantă. Varianta finală nu mai spune că autoritățile române au înșelat instituțiile europene, ci spune instituțiile europene au fost înșelate în legătură cu procedura prin care se decide dacă un copil poate fi adoptat. Formularea este voită ambiguă și ea nu mai spune cine a stat la originea înșelăciunilor. Este drept că baroneasa Nicholson însăși recunoscuse că asemenea lucruri nefericite se întâmplă și în Anglia și în Italia. Modificări stilistice și semantice, care caută să mulțumească atât partea română cât și zelul parlamentarilor, au fost aduse și paragrafului 19, cel căruia deputatul creștin-democrat olandez Ari Ostlander îi adusese inițial un amendament în care cerea suspendarea negocierilor cu România. În forma sa finală, adoptată de Comisia pentru Afacerile Externe, paragraful 19 începe prin a lua notă de schimbul de scrisori dintre primul ministru român și Comisia Europeană și cere Comisiei Europene să reorienteze strategia aderării României. Și aici formula a fost îmblânzită. În versiunea inițială, negocierile cu România trebuiau suspendate. Ulterior, sub presiunea deputaților socialiști din Comisie, s-a cerut ca negocierile cu România să fie reprogramate, apoi reorientate, pentru a se ajunge în această variantă finală să se ceară reorientarea strategiei de aderare. Strategia de aderare este însă o formulă care poate însemna orice, o formulă de compromis și consens. Din partea deputaților europeni, ea poate fi interpretată ca o formă voalată și mai puțin explicită de a cere suspendarea negocierilor în cazul absenței unui progres vizibil. Raportul menționează în continuare problemele serioase, care sunt adopțiile, corupția, presiunile asupra presei, violența polițienească, dar chiar și acel contract pentru construirea unei autostrăzi care a fost acordat de guvern fără o licitație publică. Cei 39 de membri prezenți ai Comisiei au aprobat raportul în unanimitate și au aplaudat calitatea raportului. Emma Nicholson, autoarea acestui raport, a declarat că majoritatea amendamentelor pun în lumină multiplele eșecuri ale României în mersul său spre aderarea la Uniunea Europeană. Este un raport dur, a spus Emma Nicholson, prin care Parlamentul European îi trimite României un semnal politic foarte clar. Aplicați reforme autentice acum sau aderarea în 2007 va fi imposibilă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce recunoaște și ce nu recunoaște în mod deschis guvernul României după anunțul votului de la Bruxelles, potrivit negociatorului șef Vasile Pușcaș, într-o declarație făcută agenției Mediafax, ar fi vorba doar de a se pune, cităm, un accent mai mare pe îndeplinirea criteriilor politice și ale statului de drept. Despre reacțiile oficiale de la București relatează Sabina Fati.
Unul dintre primii oficiali care a dat un răspuns acestor acuzații dure a fost Ion Iliescu, precizând că asupra corpului magistraților nu se exercită o presiune politică, ci una socială, transmisă prin mass media. Președintele Iliescu preia să loteze mai vechea șefului parchetului anticorupție, încercând să culpabilizeze presa într-un moment în care puterea este acuzată tocmai că îngrădește libertatea mass media. Practic, Ion Iliescu nu recunoaște criticile care apar în raportul Nicholson și care au fost de altfel aduse pe tapet într-o formulă mai moale și de raportul Comisiei Europene. Încercând să nege existența corupției în justiție, domnul Iliescu argumentează, cităm, într-o judecată sunt două părți, unul câștigă și altul pierde. Cel care pierde va acuza întotdeauna justiție de hotărârea incorrectă, va pune semnul întrebării asupra faptului că justiția e coruptă. Ministrul Justiției, Rodica Stănoiu, nu își asumă nici iar neregulile din domeniul pe care îl coordonează și spune că multe dintre problemele semnalate de Emma Nicholson, raportorul pentru România al Parlamentului European, sunt rezolvate sau în curs de rezolvare. Cu toate acestea, în planul de priorități privind aderarea la Uniunea Europeană, legile și măsurile care asigură o justiție independentă au fost amânate spre sfârșitul acestui an, când au loc alegeri. Negociatorul șef al României în relația cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, a recunoscut însă că Bruxelles va ține sub lupă problemele care aparțin criteriului politic și statului de drept. Totuși, cabinetul Năstase nu pare dispus să-și asume criticile dure formulate de raportul Comisiei Externe din Parlamentul European, după cum notează și Zoe Petre, vicepreședinte al Acțiunii Populare, care spune apăsat că, cităm din nou, monitorizarea severă a României, propusă de europarlamentari, este un eșec fără precedent în istoria Uniunii Europene. Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, traduce de asemenea termenul de reorientare a strategiei de aderare prin faptul că România nu va încheia negocierile în 2004 și nu va intra în Uniunea Europeană în 2007, așa cum era planificat. La rândul său, UDMR, care susține cabinetul Năstase, salută votul din Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European, care propune reorientarea aderării României la Uniunea Europeană, iar Marco Bello spune că cerințele și criticile formulate trebuie ascultate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președinta Acțiunii Populare, Zoe Petre, a mai apreciat că după 3 ani de guvernare PSD, România este din nou supusă unei severe monitorizări, de data aceasta din partea Uniunii Europene, pentru gravul deficit de democrație și legalitate, care face ca țara noastră să nu mai îndeplinească condițiile politice de aderare la Uniunea Europeană. Datorăm guvernării PSD faptul că România se întoarce astăzi într-un trecut pe care îl consideram definitiv depășit, spune Zoe Petre.
Iar liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, spune tot astăzi, îl cităm, în opinia mea este doar o schimbare de formulare, iar sensul rămâne. Sub reorientare se poate ascunde orice și posibilitatea ca România să piardă trenul negocierilor și cea de a nu se integra în 2007 dacă nu-și rezolvă problemele ce țin de statul de drept.
În cursul întâlnirii cu membrii Consiliului Superior al Magistraților, despre care a vorbit și Sabina Fati, președintele Ion Iliescu, ale cărui opinii diferă de cele ale europarlamentarilor, a mai spus că nu presiunea politică este factorul cel mai resimțit de corpul magistraților, ci această presiune care vine din partea unor grupuri de interese mediatizate, prin mijloace media, care caută să prestabilească unde se află adevărul.
Despre interese mediatizate și mijloace media, cu referire la România, se vorbește și în presa internațională. Ce a pierdut editura Ranghie din România, se întreabă ziaristul german Jörg Altweg de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, William Totok.
În Europa există câteva mari concerne specializate pe așa numitul jurnalism de bulevard, între care și Ringier din Elveția. Rare ori se întâmplă ca jurnaliști de bulevard să fie penalizați deoarece ei se bucură de asistență juridică a concernelor în cauză. Și mai rar se întâmplă ca un jurnalist care lucrează la o publicație de scandal să fie demis din redacție în urma protestelor sau acțiunilor juridice. Mai există și excepții. Astfel de curând fusese demis un redactor al ziarului elvețian de bulevard Blick, care aparține concernului Ringier. Despre cazul ziaristului și corespondența sa contrafăcută despre România relatează astăzi cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Din glosa semnată de Jörg Altweg aflăm că ziaristul în cauză l-a însoțit pe jucătorul elvețian de tenis Roger Federer la București pentru a relata despre un meci. Reporterul de la Blick a publicat o corespondență din România în care relata despre șocul cultural al lui Federer confruntat cu o realitate chipurile dezastroasă. Portretul capitalei române, zugrăbit de reporterul elvețian în culori sumbre și stridente, a declanșat protestul lui Ilie Năstase, fostul candidat la funcția de primar general al Bucureștiului și președinte al Uniunii Naționale de Tenis. Năstase a amenințat concernul elvețean că va organiza un concert de fluierături în timpul unor meciuri la care participă jucători din Elveția. Până și ambasadorul Elveției a protestat împotriva falsificărilor grosolane ale jurnalistului de la Blic, adresând publicației o scrisoare. Concernul, care este proprietarul mai multor publicații în Europa răsăriteană, inclusiv în România, s-a văzut nevoit să publice scrisoarea ambasadorului. Pentru a evita un scandal și mai mare, s-a luat decizia demiterii ziaristului. Sacrificarea acestuia însă nu înseamnă că ziarul Blic își va schimba stilul jurnalistic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În an electoral, apariția unei noi formațiuni politice condusă de senatorul Petre Roman este analizată din cele mai diverse unghiuri. Vă invit să ascultați câteva reflexii pe această temă ale profesorului Nicolae Manolescu.
Lansările, era să zic, la apă ale unor candidaturi la președinție. Domnul Stolojan pentru Alianța PNL-PD și doamna Lia Roberts ca independentă, susținută deocamdată de PUR. Iată, se produc și în cazul unor partide politice. Dintre acestea a strânit un oarecare ecou, e drept mai mult negativ îndesă, Forța Democratică din jurul domnului Petre Roman. Domnul Roman se consideră unul din liderii conducerii cordiale. Modelul vine de la PNL-AT de pe vremuri și trebuie să recunoaștem că el n-a fost deloc catastrofal, cum și-au imaginat mulți dintre adepții organizării piramidale a formațiunilor politice. E greu de spus în clipa de față ce șanse reale are Forța Democratică în alegerile de anul acesta, mai ales în cele locale de peste puțin timp. N-ar fi exclus ca Forța Democratică să nici să nu se poată înscrie în timp util. Întrebat de ce a întârziat până în debutul anului electoral cu formarea partidului său, domnul Roman a răspuns că va profita din plin de politizarea masivă dintr-un an electoral ca să-și impună repede și definitiv formațiunea. Cine știe, poate că nu greșește. Domnia sa, în orice caz, nu are nevoie de timp ca să se facă cunoscut. Ca și pe unii dintre cei care îl însoțesc în noua aventură politică, lumea îl știe. De strâns numărul legal de membri, domnul Roman se pare că l-a strâns. Erau 22.000 acum câteva zile, așadar aproape de prag. Deși la noi nu se votează încă programe, e interesant de știut cu ce vine nou Forța Democratică din acest punct de vedere. Ideea domnului Roman e că Forța Democratică va fi un partid de centru-stânga, social-democrat în sensul european. Cel puțin alte două partide ocupă această zonă a spectrului politic românesc, PSD-ul și fostul partid al domnului Roman, PD-ul, ambele membre de altfel ale Internaționalei Socialiste. Fără a-și ataca direct colegii socialdemocrați, domnul Roman lasă să se înțeleagă că nici PSD, nici PD nu-și respectă profilul politic. PSD a devenit de la reforma necesară încoace un partid mai degrabă populist, electoral, cât despre caracterul social-democrat al programelor sale, acesta ar fi lăsat locul unor prevederi mai degrabă socialiste și egalitariste. PD-ul la rândul lui a alunecat el spre dreapta. Alianța cu PNL, partid superior în sondaje și cu platformă mai clară, îl va duce la o pierdere de identitate. Iată ce ar trebui să suplinească Forța Democratică, tocmai aceste două absențe. Trebuie să recunoaștem că pretențiile domnului Roman nu sunt incorrecte și poate nici exagerate. Domnia sa a descris în termeni fără echivoc necesitatea creării unei opoziții social-democratice în România de acum. E de aflat, pe de altă parte, de ce și de unde au venit contestările noii formațiuni. Curios, nu de la partide, reținute în general, chiar și PD, cel mai direct afectat, cât de la analiștii politici și mai ales de la ziariști. Judecând din această prismă, domnul Roman pare a nu avea nicio șansă. Nu țin să fiu neapărat în contra curentului de opinie, dar mi se pare a remarca oarecare penurie de argumente sau de argumente împotrivă, mai exact. Nu e, mi se pare tocmai normal să susținem că doar orgoliu sau nu știu ce frustrări l-ar determina pe domnul Roman să dea naștere unui foarte probabil avorton politic. Încă o dată, nu pot spune, dar cine ar putea, câte procente va avea Forța Democrată la toamnă, dacă va trece pragul, dacă și câți primari va avea la locale. În comentariile politice, prognozele sunt nu numai riscante, dar fără sens. Pot însă să spun altceva, așa nume, că în delirul verbal și ideatic, care pare să caracterizeze numeroasele formațiuni noi și vechi, mari și mici, intrate deja în dârdoră electorală, Forța Democrată vine cu o poziție decentă, rațională. Mărturisesc că mi-a făcut plăcere să aud și un alt fel de limbaj decât acela din ultima vreme. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Europa lărgită, sub cele mai diverse implicații, de la cele economice, la imigrație și la valorile noi Uniuni, este zilele acestea subiectul unor multiple discuții și dezbateri la diferite nivele, de la cel al reuniunii întrei a liderilor Germaniei, Franței și Marii Britanii de la Berlin și până la seminarul deschis astăzi la Bruxelles pe tema antisemitismului în Europa. Vorbind la deschiderea reuniunii organizată de Comisia Europeană și de Organizația Congresului Evreiesc European, Romano Prodi declara:
astăzi nu ne aflăm aici pentru a judeca crimele comise de alte națiuni pe alte continente. Suntem aici să discutăm despre Europa și trebuie să avem curajul să privim realitatea în față și să spunem lucrurilor pe nume. În Uniunea Europeană a Diversității, a continuat Prodi, nu există loc pentru sentimente antisemite. În timp ce Elie Wiesel, filozoful laureat al Premiului Nobel, aprecia:
the Jewish communities in Europe.
Comunitățile evreiești din Europa trăiesc cu teamă. În unele locuri teama este mai mare, în alte orașe mai mică, dar există teamă, a spus Elie Wiesel.
Va duce extinderea Uniunii Europene din luna mai la un aflux al forței de muncă din cele 10 țări proaspăt admise către celelalte 15. Întrebarea continuă să ne liniștească lumea politică și economiștii, dar există voci care susțin, cu argumente ale trecutului apropiat, că așa ceva nu se va întâmpla sau, dacă într-adevăr muncitori calificați din Est vor veni în Vest, acest lucru nici nu ar fi atât de rău. Acesta este de altfel punctul de vedere exprimat într-un articol publicat astăzi de publicația britanică The Independent. Ziarul citează datele unui studiu dat publicității de Institutul Național și care prognozează că în următoarea perioadă doar 350.000 de persoane vor migra în căutare de lucru și doar o mică parte ar intenționa să se îndrepte către Marea Britanie. Dar dacă în celelalte țări porțile sunt închise, este într-adevăr posibil ca numărul muncitorilor ce vor încerca să-și găsească de lucru în Marea Britanie să crească. Dar, întreabă The Independent, ar avea acest fenomen un impact negativ asupra economiei? Dimpotrivă, o mulțime de slujbe deținute acum de muncitorii ilegali ar putea fi preluate de noi veniți, regularizându-se situația și acest lucru, crede autoarea articolului, ar putea fi un fapt pozitiv pentru economia britanică. Temeri similare cu cele apărute în Marea Britanie există și în alte țări tradițional deschise imigrației. Suedia este unul dintre exemple și deși Partidul Social Democrat a fost până acum deschis noilor veniți, iată că situația s-a schimbat brusc. Anders Johnson este comentator politic la influentul cotidian Svenska Dagbladet. Ceea ce s-a întâmplat este că guvernul suedez a văzut că mai toate celelalte țări ale Uniunii au adoptat restricții speciale și așa că s-a spus că Suedia nu poate rămâne singura țară, alături doar de Marea Britanie și de Irlanda, care să permită imigrația. Germania, Danemarca, Finlanda și Olanda, toate au adoptat niște regulamente restrictive și suedezii se tem că toți acei est-europeni care ar fi vrut să meargă să muncească în acele țări ar veni acum în Suedia. O teamă explicată de comentatorul politic suedez. Premierul a spus recent că ar fi naiv din partea noastră să ne imaginăm că putem lăsa granițele deschise tuturor celor din estul Europei care își vor da seama că dacă lucrează numai 10 ore pe săptămână în Suedia, ar putea avea acces și la toate beneficiile sociale ale sistemului. Ca urmare a acestor temeri, reglementările în domeniul protecției sociale au fost întărite și ele. Pe de altă parte însă, experții apreciază că în multe din cele 15 țări ale Uniunii Europene lucrează deja mulți specialiști din țările ce vor fi admise în luna mai, iar reglementarea situației acestora ar putea fi în folosul economiilor acestor țări, micșorând ponderea economiei subterane.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată de Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan și continuăm cu o pagină de informații din actualitatea internațională. În alegerile preliminare democrate pentru prezidențialele americane, Howard Dean a anunțat că pune capăt campaniei sale active, dar nu și-a exprimat sprijinul pentru vreunul din candidații rămași în cursa condusă de John Kerry. Corespondentul nostru în Statele Unite răspunde întrebărilor lui Lucian Ștefănescu, cea din tâi, despre intențiile de folosire acum ale angrenajului electoral pus în mișcare de Howard Dean.
El a enunțat câteva modalități posibile. Una și cea mai importantă din punctul său de vedere este continuarea reformării de la bază în Partidul Democrat. Aceasta a fost una dintre temele campaniei lui Howard Dean de-a lungul ultimilor luni. În discursul său, în care și-a anunțat retragerea, fostul guvernator a spus că campania sa a și reușit această schimbare, arătând că platforma electorală a partidului va fi influențată major de idei de candidaturii sale. Howard Dean intenționează să sprijine candidatul democrat împotriva lui George W. Bush și, în plus, susținătorii săi de pe tot cuprinsul țării ar putea să ajute pe democrați în alegerile pentru Congres.
Dar ce s-a întâmplat cu candidatura lui Howard Dean, care până nu demult era considerat favorit să câștige nominalizarea?
Aceasta este și probabil va rămâne una dintre cele mai interesante evoluții politice din actualul ciclu electoral. La încheierea mandatului său de guvernator în statul Vermont, în ianuarie 2003, după aproape 12 ani în acea poziție, Donald Dean avea în bancă $157.000, iar personalul său de campanie se ridica la 5-6 persoane. Dar unul dintre consilierii săi de la acea vreme, un pasionat al internetului, a descoperit situl unei organizații denumită meetup.com, fel de întâlnire în spațiul cibernetic. Howard Dean a devenit primul politician membru al acelei formule de organizare virtuală și, deodată, mii de persoane au ajuns să afle mesajul, să organizeze evenimente la nivel local în sprijinul său și, mai presus de orice, să colecteze fonduri de campanie. Peste noapte, Howard Dean devenise o forță în politica americană.
În plus, candidatul a știut să-și mobilizeze sprijinitorii cu câteva teme de campanie. Opoziția sa la războiul din Irak a fost una dintre ele.
Asta în condițiile în care mulți dintre oponenții săi de la acea vreme erau politicieni cu bogată experiență washingtoniană, care îl sprijiniseră pe președintele Bush atunci când acesta a decis să declanșeze războiul. În februarie anul trecut, deci pe vremea asta, Howard Dean și-a îndreptat campania nu doar împotriva președintelui, dar și a rivalilor săi democrați, pe care acuza că apără cu prea mare timiditate principiile de bază ale Partidului Democrat. Așa a ajuns fostul guvernator să preia formula devenită emblematică: sunt Howard Dean și reprezint aripa democrată a Partidului Democrat. Candidatul specula convingerea multor simpatizanței partidului, care cred că conducerea națională ar da dovadă de slăbiciune, permițând republicanilor și domnului Bush să domine agenda politică.
Și a urmat miracolul financiar.
Într-o singură săptămână, în luna iunie, campania a adunat de pe internet $3 milioane. Cu 41 de milioane de dolari, Howard Dean deține de acum recordul anual al Partidului Democrat pentru colectare de fonduri electorale.
Luat de val, Howard Dean a comis însă și erori.
Da, declarații de campanie superficial cumpănite, un temperament vulcanic care deseori l-a trădat, opinii tranșante, uneori prea tranșante, toate aceste trăsături care inițial au lucrat în favoarea sa au fost folosite de oponenți pentru a-i submina candidatura. Începutul sfârșitului au fost preliminariile din Iowa și apoi New Hampshire. Howard Dean a pierdut până acum 17 preliminarii, unele la diferențe mari. Încet, încet, sprijinitorii săi au devenit sceptici, îndoiala s-a propagat, banii cei mulți au fost, se pare, prost administrați. Campania a cunoscut câteva modificări la vârf pentru ca, înainte de faza Wisconsin, șeful său de campanie să își anunțe demisia.
Și în acest moment, deși există și alți candidați minori, preliminariile democrate devin o cursă în doi: John Kerry contra lui John Edwards.
Ceea ce înseamnă că, deși favorit, senatorul John Kerry se află acum în fața primului său mare test.
Opiniile corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Lucian Ștefănescu.
Andrei Stratan, noul ministru de externe al Republicii Moldova, a prezentat la Chișinău, la o conferință de presă, prioritățile de politică externă ale momentului, relatează Lina Grâu.
În cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Republica Moldova a subscris la Memorandumul Energetic și Gaze Naturale, document care prevede conectarea în anii 2005-2006 a statelor din sud-estul Europei, inclusiv a Republicii Moldova, la rețelele energetice europene, a declarat ministrul de externe Andrei Stratan. Sunt finalizate și semnate marea majoritate a acordurilor de liber schimb cu statele din Europa de Sud-Est și țările din Balcanii Occidentali. Această activitate de succes în cadrul Pactului de Stabilitate, considerat o anticameră a integrării europene, permite autorităților moldovene să conteze și pe un succes real în ceea ce privește acceptarea Republicii Moldova în familia europeană, a mai declarat Andrei Stratan. Potrivit lui, sprijinul autorităților de la Bruxelles rezultă și din faptul că Republica Moldova este printre primele state cu care UE a început negocierea unui plan individual în cadrul programului său privind noi vecini. Potrivit lui Andrei Stratan, Ministerul de Externe urma să prezinte astăzi instituțiilor europene varianta planului de acțiune redactată de Chișinău în urma primei runde de negocieri, care a avut loc acum 2 săptămâni. Planul urmează să fie definitivat până în luna mai și este prevăzut pentru 2 ani, astfel încât în 2007 Chișinău să aibă posibilitatea de a începe negocierile de aderare cu Uniunea Europeană, a mai precizat Stratan.
Eu sunt ferm convins că Republica Moldova va deveni țară membru la Uniunea Europeană.
Andrei Stratan a mai declarat presei că planul individual pentru Republica Moldova va conține și un capitol separat care se va referi la conflictul transnistrean.
În acest plan, deci, va fi inclus participarea Uniunii Europene în redresare postconflictuală. Rolul Uniunii Europene nu este limitat numai în postconflict. Rolul Uniunii Europene trebuie să-l definitiveze anume Uniunea Europeană. Și acum noi suntem în așteptare unor propuneri concrete a unei formule de implicare a Uniunii Europene cu concursul OSCE-ului, paralel cu concursul OSCE-ului din reglementarea conflictului transnistrean. Eu gândesc că Uniunea Europeană își va găsi locul său major în monitorizarea reglementării inclusiv și a conflictului transnistrian. Nu-i așa de important să schimbăm formatul pentalateral, să-l modificăm. Este important ca această problemă să fie hotărâtă cu concursul și prezența Uniunii Europene.
A declarat ministrul de externe Andrei Stratan. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Între știrile zilei, la Moscova, președintele Putin nu are dificultăți numai cu lansarea rachetelor balistice intercontinentale, dar și cu ceea ce s-ar putea numi șicanele Bielarusului, acuzat de compania Gazprom că își însușește ilegal gaz natural din livrările în tranzit destinate în fapt Poloniei și Lituaniei. Oprite pentru o vreme, livrările par să fi fost reluate astăzi în urma unui acord financiar.
În încheierea emisiunii noastre vă propunem o notă culturală de la Alexandru Călinescu pe tema apariției primului număr al unei reviste a scriitorilor israelieni de limbă franceză, printre care se găsesc și câteva nume originare din România.
Fostă studenta Universității din Iași, stabilită în Israel de vreo două decenii și ceva, poetă, traducătoare, Marlena Breister a avut ideea unei reviste a scriitorilor israelieni de limbă franceză, intitulată Continuum, cuvânt ce trimite și la un vers de Paul Valéry. Aflăm cu această ocazie că există și o uniune a scriitorilor israelieni de limbă franceză. Colaboratorii revistei, care, o spunem din capul locului, este de o excelentă ținută, vin din cele mai diverse spații. Marlena Breister și Bluma Finkenstein din România, Monique Jutran și Esther Horner din Belgia, Betty Reutmann și Jacqueline Michel din Franța, Bettine Amir din Liban, Saul Oren Horfel din Polonia, Sophie Rashenko din Rusia. Mărturiile lor sunt emoționante și dau seama de o febrilă, nu odată dramatică, interogare asupra propriei identități culturale. Unii încearcă astfel să mențină legăturile cu limba maternă. Alții au ales franceza pentru că a fost limba preferată în școală sau pentru că ilustrează o strălucită tradiție culturală, ori pentru că le-a oferit mari modele poetice. Sophie Rashenko a trecut succesiv prin 5 limbi. Rusa a fost limba maternă, apoi pregânările familiei au determinat-o să învețe poloneza, ebraica, la școală s-a familiarizat cu engleza și franceza, aceasta din urmă e limba de exprimare literară pentru că se asociază cu amintiri dragi și durabile, turneului Yves Montand în URSS, ori cu filmele franțuzești care începuseră să apară pe ecrane în timpul dezghețului din anii 60. O idee revine insistent. Franceza este eminamente limba poeziei, limba sonorităților inefabile, limba respirației interioare. În vârtejul de limbi și culturi din Israel, scrie Carmen Oshi, și ea originară din România, s-a cristalizat în mine o dorință, anume dorința ca alegerea mea să nu însemne o ruptură, ci o continuitate, încât să pot regăsi, grație francezei, nostalgia ceței și mirosul brazilor din Europa și să le armonizez cu reflexele soarelui mediteranean. Partea centrală a primului număr din Continuum este un omagiu adus lui Andrei Shurachi, poet, celebru traducător al Bibliei și al Coranului, articole, texte poetice și un substanțial interviu cu această fascinantă personalitate care se prezintă el însuși drept un pasăr ce s-a săduit să găsească punctele de contact între marea tradiție culturală ebraică și pluriculturalismul Israelului de astăzi, unde oamenii vin din peste 100 de țări ale lumii și vorbesc peste 80 de limbi. Revista Continuum este o mărturie a acestei vitalități spirituale. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cronica profesorului Alexandru Călinescu de la Iași a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă reamintesc că puteți asculta un buletin de știri la ora 21.
Ați ascultat?